tidligere tider.
I det nordlige Jylland skyde med sne mange steder. Resten af landet får først skydevejr med sne eller snebyer, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra. Svag til jævn vind fra sydvest. I Nordjylland op til frisk vind fra nordøst og temperaturer mellem 1 og 5 graders frost. Du kan høre flere nyheder kl. 11. Nu skal det handle om den politiske jargon. Hvad er forskellen egentlig på udtrykkene ultimative krav og ufravigelige principper? Det forsøger Huxi Bach at finde ud af i programmet Huxi og det gode gamle Folketing.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing. Et nyt program her på Radio 24/7. Og i samme åndedrag kan jeg da lige sige, at hvis du, kære lytter, har tunet ind nu og forventet at høre Knud Romers blide røst, så er Romeriet flyttet. De sender nu lørdag kl. 16. Men hvis du trænger til at høre Knud Romer lige nu, så kan det jo podcastes, så kan du høre det i det ene øre, mens du fortfarende bliver her hos os i det gode gamle Folketing, for vi sender levende live lige nu. Og vi skal, som vi plejer her tirsdag formiddag, det tør jeg godt sige, når det er anden gang, vi sender, så plejer vi, diskutere lidt politik. Og det gode gamle Folketing er et program, som er sat i verden for at hjælpe. Der sidder 179 mennesker inde i Folketinget, som i hvert fald ifølge min ydmyge mening har, ja, lidt problemer en gang imellem. Og det er nemt nok at sidde og råbe og skrige af dem og sige, det er også for dårligt. Men nogle gange, så må man også tage skeen i den anden hånd og så prøve at hjælpe. Man må prøve at gøre noget aktivt. Og derfor inviterer jeg hver tirsdag tidligere politikere fra Folketinget ind til en lille snak om, hvordan det går i det nuværende Folketing. For at se, om ikke vi kan give dem et par gode råd og en hjælpende hånd. Og i dag har jeg besøg af tre meget, meget fine mennesker, som jeg glæder mig til at spendere de næste halvanden times tid med. Først og fremmest, Hanne Reintoft. Velkommen til, Hanne.
Tak skal du have.
Hanne, du er jo, du har siddet, ja, det er et stykke tid siden, du har siddet i Folketinget.
Ja,
det må vi indrømme.
Ja, jeg kunne ikke holde ud længere i 76, der holdt jeg op.
Ja. Det sagde du.
Ja, det sagde jeg.
Men det kan vi jo vende tilbage til, hvad der var så frygteligt, og om det er blevet bedre. Men du har siddet der et par gange for SF.
Jeg sidder 8 år i alt, men først for SF, og så var jeg med til at starte Venstre Socialisterne. Men der var jeg kun ganske kort, for det var lige der i blomsterbørnene og hippiernes tid, og det var slet ikke andet. Jeg har altid identificeret mig med arbejderne, ikke? Og så blev det DKP, hvor jeg så heller ikke befandt mig forfærdeligt godt. Jeg egnede mig ikke så godt til det.
Og en kort periode som løsgænger, som du heller ikke kunne lide.
Nej, men der havde vi noget, de ikke har i det nye Folketing. Vi havde jo en folketingsformand, der hed Karl Skytte. Gammel radikaler.
Ja.
Og han sagde simpelthen til Kai Mølke og undertegnet, I er nødt til at lave noget, der hedder en socialistisk arbejdsgruppe, selvom det ikke er noget parti, for ellers får I ingen ordførerskab, og I kan ikke komme med. Og sådan. Han værnede vores menneskelige rettigheder på det fineste.
Så det du, siger du dermed, at menneskerettighederne bliver knægtet nu ind i Folketinget?
Nej, jeg har ikke fornemmelsen af, at der er det værn om de demokratiske rettigheder, som der var dengang under hans ledelse.
Interessant.
Ja.
Det kan vi lige vende tilbage til, men først skal vi lige møde dagens anden gæst. Bodil Kornbæk.
Jo, tak.
Velkommen til. Bodil, du er ikke, det er ikke så lang tid siden, du har siddet i Folketinget for Kristendemokraterne.
Nej, det var fra 2001 til 5.
1 til 5. Så har jeg noteret rigtigt her. Det var jeg glad.
Det er meget godt klart.
Men Bodil, så skal vi jo måske også lige gøre opmærksom på, at du er jo i en lidt særlig situation, fordi du kunne jo sådan set godt, altså du har det modsat, Hanne, du vil jo sådan set gerne tilbage.
Ja, jeg er opstillet som folketingskandidat for Socialdemokraterne.
Et lille hop, du har taget der?
Ja, det var ganske lille hop.
Det var ikke større end...
Nej,
du gjorde ikke vold på dig selv ved at foretage det hop,
synes jeg. Nej, det var noget, jeg havde overvejet et stykke tid, og jeg vidste godt, der ville komme en skillelinje imellem mig og Kristendemokraterne. Og der var også nogle i Kristendemokraterne, der mente, at vi havde ret. Hun var socialdemokrat. Så jeg er nok kommet hjem.
Jeg forstår. Sidst, men ikke mindst, Frank Dalgaard. Velkommen til programmet, Frank.
Tak for det.
Frank, du sad der en del år for De Konservative?
Ja, 5 år. Jeg blev valgt ind i 1994 og blev sparket ud af partiet i, var det 99?
Ja.
Og var så løsgænger et par år og meldte mig ind så i Kristelig Folkeparti, som det hed dengang. Men røg ud i 2001, så jeg sad der 20 år.
Ja. Og du vil jo faktisk også gerne ind igen, hvis vi skal være helt ærlige.
Ja, selvfølgelig vil vi det. Altså, en gang politiker, altid politiker, og kan man skubbe en af de der uduelige mennesker ud og bare sidde der som en klump kød, så er det da bedre. Så jeg er stillet op for Liberal Alliance.
Ja.
Jeg er formand for Liberal Alliance ude i Gladsaxe.
Jamen, det er godt lige at vide, når nu vi skal i gang med at diskutere. Fordi i dag har jeg tænkt mig, at vi skulle snakke en lille smule om sådan, hvad skal man sige, det politiske sprog. Fordi det er i virkeligheden en af de ting, jeg holder allermest af, og det er at læse aviser, og så prøve at tyde nogle af de lidt spøjse ting, der bliver sagt fra politikere. Ja. Og det synes jeg, altså, det kan være svært, sådan helt at komme til bunds i det. Og jeg tænkte mig lige at starte med en lille sag, som jeg læste om i går. Og den handler om, den handler i virkeligheden om skat. Det er en regel, man har hos skat, som går ud på, at hvis man ligesom vil klage over noget hos skat, hvis man føler sig urimeligt behandlet, så kan man selvfølgelig godt klage til skat. Problemet er så bare, at selvom man vinder sagen over skat, så skal man stadigvæk selv betale sagsomkostningerne. Og det kan jo hurtigt løbe op i nogle advokatsalærer og så videre. Så derfor anbefaler skatteretskyndige sådan set, at man ikke lægger sag an mod skat. Det i sig selv er en lille smule bizart, men jeg vil tillade mig lige at starte et andet sted, fordi der, hvor jeg synes, det var mystisk, det var, da Brian Mikkelsen, det var en af dine gamle venner, så Frank.
Ja, det er rigtigt.
Tidligere venner, skal man sige det. Han, og her skal vi lige sige, det er jo en regel, som blev lavet i 2009 under VK. Og det vil sige, at Brian Mikkelsen har ligesom været med til at lave den. Og så er Brian Mikkelsen så i avisen i går mandag og siger, det skal vi have ændret med det samme. Det er en grov urimelighed. Det er grotesk. Det er tåbeligt. Og det her, det er citater. Kan I forklare mig, hvorfor Brian Mikkelsen ligesom går ud og siger, at hans egen regel, som han selv har lavet, er grotesk og tåbelig?
Det kan jeg da godt forklare dig. Det er fordi, de generelt ikke er vederhæftige. De siger jo det ene modsat efter det andet, altså, og det er som nogenlunde lige galt begge veje, fordi den nuværende regering, hver gang de skal svare på et konkret, aktuelt problem, så er det VKO's skyld, altså.
Ja.
Selvom de nu har magt.
Men nu, her indrømmer han jo, at han siger, det er vores egen regel, ja.
Ja, det gør han. Men jeg synes ikke, der er en videre hæftighed i det. Det synes jeg heller ikke, der er i Lars Løkkes opposition. Han står jo ikke ved de ting, han har gennemført.
Frank, nu har du måske lidt mere sympati. For om ikke andet den blå fløj, så.
Nej, men i hvert fald for den politiker, du nævner, for det er jo Brian Mikkelsen, man kan jo ikke rigtig blive vred på ham. Altså,
må jeg indskyde
men,
her?
Men det, kunne det, selvfølgelig... være, det kunne være sådan en politik, der bliver medtaget så mange ting, og det er ikke altid, man er klar over, hvad man vedtager.
Men må jeg så lige og sige, er det ikke et kæmpe
det kan være et forklaring.
Problem?
Jo, det er et stort problem.
Nå, men altså... Nu så læser jeg bare lige et andet citat op, fordi jeg tror nok, at Brian egentlig godt ved, hvad der blev vedtaget. Fordi han siger så, der er jo så en journalist, der klogeligt spørger ham, fortryder du så, at I indførte den her regel, som åbenbart er grotesk og tåbelig? Så siger Brian Mikkelsen, vi fik sænket skatten historisk meget i 2009, og der var nogle ting, vi ikke skulle have gennemført for at finansiere det. Det vil du sige, det vidste han sådan set godt. Der har man jo så åbenbart vægtet ned med skat.
Men det er
altså grotesk og tåbeligt.
Jeg ved det ikke, men jeg tror jeg gætter rigtigt. Der er ingen politiker i dag, der kommer i radio eller i fjernsyn, som svarer ja eller nej på et spørgsmål. Og det hænger så også sammen med, jeg tror, de har været på mediekurser, at så kan man jo skære af, sådan at man bare siger, får et ja eller nej.
Ja.
Og så får man ikke så lang tid. Og folk har heller ingen meninger mere. Når man bliver spurgt, også politikere, så siger de ikke, hvad de selv mener. De siger, man kan sige. Jeg tror, det er noget med, at så er man ikke juridisk hængt op på, og så kan man sige, at de frygter, for man kan jo sige, man kan se sådan, og jeg er ikke interesseret, hvad folk, hvad man kan, jeg er interesseret, hvad den pågældende mener. Der er jo ingen politikere i Folketinget, som mener noget. De er alle sammen sådan iagttagere, som siger, man kan sige.
Jamen, jeg er rørende enig for
hvorfor ham, men... siger han ikke? Ja, jeg fortryder det. Jeg har kun oplevet, bortset fra mig selv, en eneste politiker i mit voksenliv, det var en nordmand, han var fra Højre, en konservativ, oppe i det rige Oslo, Bærum Kommune, svarer til Gentofte Kommune. To børn var faldet i et vandhul, de var druknet, de var blevet reddet op, og de var blevet genoplivet, og de havde ikke taget hjerneskade. Og der var ikke sket andet i hele Norge den weekend, så han var jo kaldt ud til vandhullet af borgmesteren, den her konservative, og så spurgte journalisten, der var sat et kvarter af til det her, hvad vil du gøre ved det her? Og så svarede han med et ord, ingenting. Man kunne lige så godt have stået journalisten i hovedet med et bræt, ikke sandt? Journalister beder altid politikere om at svare kort og klart. Her fik de et kort og klart svar. Han ville ikke gøre noget ved det. Og så sagde journalisten, jamen de kunne være drukne. Ja, det er helt rigtigt. Jamen de har et alvorligt problem. Ja, det er det helt rigtigt. Jamen hvad vil du så gøre ved det? Ingenting, det har jeg jo sagt. Se, han var rigtig konservativ. Og han havde mindet dig. Her var noget vigtigt, da han så blev ved. Der var jo sat lang tid af, at nu tumlede den her socialdemokratiske røde lejesvind rundt. For han var jo helt...
Taler du om journalisten her?
Ja.
Som er den røde lejesvind?
Nej, ikke alle journalister. Men det, der så skete, det var, at han sagde, jamen her, det er et alvorligt problem, og hvis jeg var forældre herude, ville jeg da sørge for at ansætte en lejetante eller sætte et hegn op, men det må det da selv om. Her var en politiker, der sagde, her er et stort problem, det er offentligt. Kommunen, jeg, skattepengene, skal overhovedet ikke gøre noget, det kan folk klare selv. Bravo. Men der er meget, meget få af den slags.
Ja, Brian Mikkelsen er åbenbart ikke en af dem. Nu, det er jo ikke for, nu sagde du, at man kan ikke hade ham. Det er jeg enig i, man skal ikke hade mennesker som sådan. Men man kan måske konstatere, at Brian Mikkelsen af og til har, hvad skal man sige, formuleringsproblemer.
Jamen, det har
nogle
de
gange
fleste.
Så... Ja, jo, det har de fleste derinde.
Det har de fleste såkaldte politikere. Problemet i Folketinget er, at der er næsten ingen politikere.
Det mener du?
Ja, det er helt...
Må jeg lige indskyde en ganske kort bemærkning, og det er bare til lytterne. Nu går de... altså, vi er allerede på de høje navler, fornemmer jeg. Lejesvinden er blevet udråbt, og den mest hæderlige politiker sidder i Norge. Ham må vi se, om vi kan få med på en linje. Men jeg vil bare lige sige til lytterne, at hvis du har en kommentar til det her, den politiske parlør, eller vil blande dig i debatten, så kan du selvfølgelig ringe ind på telefonen 20 24 7 24 7. Linjerne, de er åbne fra nu.
Jeg vil godt tilføje noget til det, Frank siger, fordi for det første så bliver der jo talt uendelig meget floster, det er vi enige om. Og det er altid, man siger også sådan. Men der bliver jo også talt, for et folkestyres synspunkt, et meget akademiseret sprog. Jeg forstår slet ikke, at politikerne gør det, for de må vide, at halvdelen af lytterne og ikke kan forstå det.
Ja?
Ja, de kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Der er masser af mennesker.
Spørgsmålet er, at jeg tilsynes, om politikerne selv forstår, hvad de siger. Fordi jeg synes,
de kan jo heller ikke selv finde ud af det, når man begynder at udtale incitament på fransk, fordi man skal være fin, ikke? Så begynder det jo at gå galt. Ikke? Men der bliver brugt et utroligt gang fremmede ord og svære ord, og det er også meget slemme til Liberal Alliance. Men den lille Eva-Marie Telsing, hun bruger i vej sådan nogle fremmede, og jeg har sagt det til en usendt herinde. Jamen kæreste, der er ingen, der forstår, hvad du siger. Hvad er meningen med det? Man skal tale dansk. Og man skal også tale det jævne menneskesprog, hvis man vil lytte til.
Men der kan man jo så lige konstatere, altså, når Brian Mikkelsen går ud og siger, at det her, det er groft, det er grotesk,
ja, det er dansk.
Det er tåbeligt. Det er vel dansk.
Det er dansk.
Det er der til at forstå. Det problemet er så bare, at det er ham selv, han ligesom refererer til.
Men du kan måske huske en udsendelse, hvor vores dygtige Mette Fugl, som er dygtig til det, virkelig skulle have fat i statsministeren. Og hun glæder af på det med en floskelstrøm, så ikke engang Mette kunne komme igennem med noget som helst. Og det kan man jo godt klare et politisk problemstilling med. Men dem, der skal ud og stemme på en, dem, der skal tilslutte sig et parti, dem, der skal tro på noget, der skal ville noget, de er jo ikke tjent med det der, for det er jo luft.
Ja, det er jo luft. I den grad. Ja. Men Hanne, er det så for vi skal jo prøve at give et par gode råd her. Er det så godt, at Brian Mikkelsen går ud og indrømmer det her, om man så må sige?
Ja, jeg kan godt lide, at man indrømmer, at man har gjort noget forkert. Det synes jeg er okay.
Men han siger det jo ikke direkte, faktisk. Altså, det er jo lidt mellem linjerne. Han kunne lige så godt have sagt det direkte og sagt, det var en fejl. Og problemet er nogle gange, at man indrømmer ikke sin fejl, mens man er i det. Det er altid sådan efterfølgende. Og så kan de andre rydde lidt op i det. Og et eller andet sted, så synes jeg faktisk nogle gange, det er lidt utroværdigt, at politikere ikke bare tør stå frem og så sige, det her, det er noget værre møg, vi har lavet her, i den her lov. Og det skal vi selvfølgelig bare have ændret.
Ja. Men Bodil, hvordan, altså, har du selv stået i situationen? I har jo alle sammen siddet derinde, og uden at kunne komme med et helt konkret eksempel, så altså, har I begået fejltagelser, hvor jeg tænkte, det må jeg hellere gå ud af. Jamen, præcis.
Alle gør jo fejl, altså undskyld mig. Og jeg tror bare, man skal i større grad stå ved de fejl, man laver, og indrømme det, og så prøve at ændre det. Også mens tid er, vil jeg sige. Altså, det er jo, han kommer og siger det her nu. Altså, han er jo ikke en ubegavet person. Så han har jo godt kunne regne ud tidligere, at det her, det er ikke særlig godt. og egentlig også gå på kompromis med nogle ting i vores retsopfattelse, som er fuldstændig uacceptabel. Han er konservativ, det burde han dem nogen vide, så kan man sige. Og så ikke at gøre noget ved det i tide. Så det tror jeg også, vi skal have troværdighed og vil arbejde lidt mod den der sådan politikerlede, som mange mennesker har, at man står ved det, man gør. Og der er ikke nogen, der er fejlfri, heller ikke politikerne. Og når de taler sådan vævet mange gange, fuldstændig uforståeligt, og de svarer slet ikke på det, der bliver spurgt om, det er sådan langt ude, jamen så er det måske også for ligesom at sige, okay, bare de ikke ved, hvad vi er i gang med. Altså så kan man jo godt sidde og opfatte det nogle gange, når man sidder og tænker, nå, de vil ikke have, vi skal gennemskue det, og vi forstår faktisk ikke, hvad det er, de siger. Og der har han fuldstændig ret.
Ja, vi har det politiske snyd. Ja. Men så kan man altså også komme til at lave politiske fejl, uden at ane, det er en fejl.
Ja.
Ja. Jeg vil godt komme med et eksempel. Det var nu ikke lige fra Folketingssalen, men det var da jeg sad i den gamle ældrekommission i 80'erne under Bent Roald Andersens ledelse, var vi alle sammen så ophidset over, at de gamle på plejehjem, de skulle have 800 kroner i lommepenge. Fik en fin ordning gennemført i Folketinget med, at nu skulle man betale for sine ydelser, så skulle man selv administrere sine penge. Mm. Hvad kom det ud af det? Nu har dem, der kun har folkepensionen, 200 kroner tilbage, når de har betalt for ydelserne. En klar forring, og det kunne man ikke ane.
Men hvad var problemet her så, at I simpelthen ikke havde sat jer ordentligt ind?
Det var jo i ordentlige tider, hvor man førte en ordentlig socialpolitik, og vi forestillede os jo ikke, man kunne udsuge det på den måde. Vi troede, det blev mere værdigt, og så valgte man nogle ydelser, og så havde man resten af sine penge tilbage. Vi kunne ikke forestille os, det kunne udvikle sig sådan.
Men det kan man jo ikke gardere sig mod. Den her
Nej,
sag,
det er det, jeg siger. Der er flere former
okay,
for fejl.
Ja, okay. Ja.
Jeg har lige en tilføjelse til det her med, at politikerne giver udtryk for skråsikre meninger, når de så har dem. Uffe Ellemann, som jo også er fra det tidligere, de gode gamle folketing, han sagde i sådan en udsendelse netop om, hvor han talte som tidligere folketingspolitiker, hvor han blev spurgt, jamen har du aldrig været i tvivl? Så svarede han, jeg husker det, det var jeg da hele tiden. Men det var jo ikke, altså Uffe Ellemann, det var jo ikke det indtryk, man fik, når han udtalte sig. Og han var en af de få rigtige politikere. Han havde meninger, og han holdt fast, og EU var det eneste rigtige, for eksempel, og så videre. Men så siger han bagefter, jeg var da i tvivl hele tiden. Det er jo ærlig snak. Ja, men jeg tror egentlig,
altså, efter.
Nu vil jeg jo så spørge,
både han og Reintoft, ærlig snak.
Ja, altså en politiker, der er i tvivl, helt ærligt, gider man stemme på ham eller på hende?
Ja, så det er jo så spørgsmålet, Frank, om man, fordi jeg har også lidt en fornemmelse af, at på en eller anden måde, jeg vil i virkeligheden synes, det var velgørende, hvis en politiker stiller sig op, og du siger selv det der med, nogle gange så kommer der en journalist, og bare bang, så er der en mikrofon op i snotten. Jeg vil på en måde synes, det var velgørende, hvis en politiker sagde, ved du hvad, det skal jeg simpelthen lige tænke over. Det er jeg nødt til at lige læse op på. Det kan jeg ikke lige svare dig på lige nu. Det er en lille smule i tvivl om. Må jeg lige vende tilbage til dig?
Ja, jeg kan godt sige det, hvad der så sker.
Hvad sker der så?
Så er der møde i folketingsgruppen næste gang, og så siger man, at du var ordfører på den her serie, at det kunne udtrykke for tvivl. Og ved du hvad? Hvis det bliver ved, og vi skal have en ordfører på området, du burde være inde i sagerne, og så giver du udtryk for tvivl. Altså, det er ikke det, der sælger billetter, så nu må du styre dig.
Ja, det er klart, hvis man gør det hver gang, men man skal vel ikke, altså...
Uffe Ellemann var i tvivl hele tiden.
Men man kan godt få stillet et spørgsmål om en sag, hvor man bare må sige, det kan jeg simpelthen ikke svare på nu.
Ja, det kan man.
Det synes jeg virker helt okay. Ja, og troværdigt, det gør det altså.
Det
skal
man
da kunne sige, i stedet for at stå og væve en hel masse, og man sagtens skal høre, hun aner overhovedet ikke, hvad det er, hun står og taler om.
Ja, det er præcis. Men Bode, altså, hvad sker der så? Så går fjernsynet eller radioen hen til nogle andre, som udtaler sig skråsikkert, så er det dem, der får medierne, det er dem, der kommer på, det er dem, der får opmærksomhed.
Synes jeg, du faktisk...
Det er den kamp, der er.
Ja, men det, der demonstrerer du også noget meget vigtigt. Det sagde Ernst Bruun Olsen til mig en aften lige inden han døde. Vores gamle skuespilforfatter, han sagde, de har også ødelagt vores debatkultur. Og den er faktisk ødelagt, hvis det er, som du sidder og siger. Man kan ikke tillade sig at være i tvivl, man kan ikke tillade sig at skulle... Og det kan du også se i Clement Kjærsgaards udsendelse. Hele handler om at nedgøre hinanden og skære ansigter af hinanden og råbe og skrige. Ja. Og det er jo forfærdeligt, at selve vores politiske debatkultur ikke er anstændig.
Jamen, jeg er enig. Jeg er helt enig. Og det er jo godt. Altså, ja, den der tv-udsendelse, du nævner der, hvor det er et spørgsmål om at styre sig, om at komme med smart bemærkninger og kropssprog.
Nu, altså, nu skal det, vi lige, den tv-udsendelse, vi taler om nu, er det hos Clement,
ja,
med Clement Kjærsgaard.
Jeg var lidt imponeret over Lars Løkke, der var på her forleden, at han kunne styre sig. Ja. Men det havde han garanteret af 8 spindoktorer fået at vide hele vejen hen til studiet.
Du må ikke slå.
Du må ikke blive vred. Du må ikke, det hele er så arrangeret, og jeg er enig med Hanne Reintoft. Altså, vi har en mærkelig debatkultur og en uærlig debatkultur. Folk bliver også dummere og dummere. Så derfor, hvis kropssproget bare er det rigtige, og selv når man siger noget vrøvl, så tænker man, han klarer sig godt, hun klarer sig godt. Indholdet forstår man ikke, blandt andet også fordi, de taler så akademisk. Og hvor mange almindelige mennesker er der efterhånden i Folketinget?
Så I efterlyser altså lidt passion og lidt engagement i forhold til det her. Vi brænder rent faktisk.
Idealisme.
Noget. Ja, men der er noget, vi vil forandre, der er noget, vi tror på, der er noget, vi vil kæmpe for.
Ja.
Og det kommer jo også til udtryk i den måde, man taler på og bruger sin krop på,
men
og,
så,
som ikke er så indstuderet, og som man jo heller ikke kan altid. Fordi man jo også i en debat, og det tror jeg også, at I kender til, Hanne og Frank, kan blive grebet af, at her er altså noget, det kan man simpelthen bare ikke have siddende på sig. Ja. Og så går man jo til den. Men det er ikke uanstændigt. Fordi det er ikke et spørgsmål om at nedgøre andre, eller prøve at pille de andre ned.
Ej, det er der, grænsen går.
Ja, det er lige præcis. Det er jo der, hvor man selv er så tændt på en sag, fordi det betyder noget. Det er sådan hjerteblod nærmest.
Men må jeg så ikke lige stille det her spørgsmål? For det her program er jo sat i verden for ligesom at prøve at hjælpe. Og nu kan jeg da konstatere, at det går ikke perfekt derinde, og debatkulturen er død, ifølge Hanne. Men hvad gør vi så? Altså, hvordan får vi ligesom overbevist de 179 inde på Christiansborg om, det er okay en gang imellem at være i tvivl. Ikke altid, Frank, det er vi enige om, fordi hvis man konstant er i tvivl, så skal man måske ikke være, eller ej, sidde derinde.
Men man skal ikke være i tvivl ligesom om den sag, man står for.
Nej, præcis. Nej. Det er klart. Ej, det er dumt at gå på stolen og sige, jeg vil gerne sige noget, jeg er i tvivl. Det er en dårlig start, det kan vi enige om. Men hvordan får vi ligesom drejet det hen på, at er det fordi, der er et mellemled, som hedder medierne, som er som spænder lidt ben for det her. For jeg vil våge den påstand, at der er jo ingen vælger, der går fuldstændig i panik, hvis en politiker siger, ved du hvad, lige den der sag, jeg kan ikke svare dig på de der præcise detaljer. Jeg vender lige tilbage.
Ja,
det altså, må ikke alle vil acceptere det.
Du er jo nede i nogle meget dybgående, grundlæggende problemer i vores demokrati.
Dem tager vi også, Hanne.
Ja, for hvis du vil lave om på det her, så skal du ud og få vores befolkning til at forstå, at de skal give deres demokrati. Der er vist 3,6% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti.
Ja, det er rigtigt.
Og det vil sige, at alle de der unge, der sidder i Socialdemokratiets Ungdom og KU og sådan noget, de sidder jo og planlægger deres ministerkarriere. Der er de 10 til stede, når de skal stille sig op, ikke? Der er intet repræsentativ demokrati i det her. Og hvis folk ikke, man skal aldrig tro, at en gang vundet er gode og vundet for alting. Det gælder også vores demokrati.
Ja, bestemt.
Og hvis befolkningen ikke gider det en dag, så kan vi også risikere at miste. Så derfor er det fantastisk vigtigt at modarbejde politikerlede, men det er også vigtigt at få almindelige mennesker til at forstå, at det er deres liv og deres samfund og vores børns og fremtid osv., så de skal engagere sig.
Men betyder det så, at for at vi kan lave det her om, så skal man pine død melde sig ind i et parti? Skal man simpelthen tage stilling?
Ja, det tror jeg. Hvis man var i et repræsentativt demokrati, hvor alle grupper bliver hørt, så kan det jo ikke nytte noget at sidde hjemme og lave lænestolsoprør. Altså.
Det er rigtigt. Nej. Men hvad gør man så, hvis man for eksempel som jeg har det sådan, at jeg kan ikke nævne et parti, hvor jeg tænker, det er mig?
Nej, så må du selvfølgelig lade være. Men så
jeg synes, at altså, man er jo sådan lidt, det er lidt en palet, så er der nogen, altså, men det handler måske også om, at nogle gange siger det noget, der er fornuftigt, og så den anden dag, så bliver det helt vanvittigt. Så man sådan sammensætter lidt.
Ingen kan vel forvente, at man er enig i alting i et parti. Man må også indstille sig på, og sådan og sådan. Men jeg tror altså, hvis vi vil have et virkeligt demokrati, et medlevende demokrati, så må folk altså ville det. For ellers går det, som det går.
Jeg er meget enig. Der er et kæmpe problem.
Ja.
Altså, da jeg begyndte at interessere mig for politik i 60'erne, så var det 20-25% af vælgerbefolkningen, der var medlem af et politisk parti. Men det var måske også mere enkelt dengang, for det var mere klasseopdelt på en gammeldags måde, med arbejderne var socialdemokrater og så videre, og de radikale, det var sådan skolelærer, embedsmænd og sådan husmænd og sådan videre, og venstre, det var landbrugmænd, og konservative, det var sådan godsejerne og de rige og embedsmænd og by og sådan noget. Det var mere enkelt, og så man skal jo ikke idealisere fortiden heller.
Nej da.
Man var med i et parti, som faktisk var en slags interesseorganisation for hende. Nu er det hele glædet mere sammen. Jeg mener stadigvæk, vi har et klassesamfund, men på en helt anden måde i dag. Men der er så få medlemmer af partierne, og det er et af fundamenterne for demokratiet, og det er ved at skride. Altså, det er svært at finde kandidater, når man holder møder i i lokalforeningen, der kommer ganske få medlemmer, der er ganske få, der er aktive, så har de til gengæld en meget stor indflydelse. Men et almindeligt voksen menneske i Danmark kan jo ikke tillade sig at sige, hvad er det for nogen, der er stillet op? Jeg gider ikke stemme på nogen mand. Så må man sige til de mennesker, har du selv sørget for at stille nogen op? Nå, det har jeg ikke. Du kan da melde dig ind i et politisk parti og være med. Ellers kan du ikke brokke dig. Jeg er meget enig i, at han regner, at vi har et... Altså, grundlaget for demokratiet er ved at skride, og vi får et underligt, mærkeligt, søvdyt demokrati, overbefolket af akademikere og mærkelige mennesker, som er meget langt fra en meget stor del af befolkningen. Det er et problem.
Men det er jo ikke fordi, at unge ikke har holdninger og meninger. Jeg synes faktisk, at unge har masser af holdninger og engagerer sig på alle mulige lederkanter, mm-hmm. også i foreningsliv, og hvor man nu ellers egentlig også laver noget politisk arbejde, men de gør det ikke i partier. Og det er det, jeg synes, der er interessant. Når nu det, man kan engagere sig i alt muligt andet, og har masser af holdninger, og de er dygtige på mange måder, det synes jeg virkelig.
Det er vi da
hvorfor
ikke
går de så ikke ind i et parti? Der er ligesom også sket... Nu er mine børn selvfølgelig opvokset i en familie, hvor man er politisk aktiv, men det er der jo et hav af børn, der ikke er i dag. Så det er altså heller ikke noget, der bare ligger lige for.
Nej.
Og det tror jeg også
ganske kort lige indskyde en bemærkning, nemlig at hvis nu der sidder nogle lyttere derude og tænker... Jamen, jeg har sådan set ikke lyst til at melde mig ind i et politisk parti, og har det lidt ligesom mig. Så skal I være velkommen til at ringe ind. 20-24-7-24-7. Så kan vi jo lige prøve at høre, hvad det er, der holder jer fra det, kære lytter. Bodil, nu...
Jamen, jeg vil godt lige sige til dig, Huxi.
Sig det endelig.
Altså, man kan jo sagtens melde sig ind i et parti, selvom man måske ikke er enig i alt politisk dagsorden, der nu engang bliver sat. For mig handler det også om, at man er enig i de grundværdier, det her parti nu engang arbejder ud fra. Ja. Og så går man jo så ind, som Frank også siger, så går man ind og tager ansvar, og man har en debatkultur i partiet, og man kæmper for nogle synspunkter, og hvordan de her værdier nu skal afspejle sig i den praktiske politik.
Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Men og det giver jo også dynamik.
Ja, bestemt, men lad mig så svare til det. Jeg har meget svært ved at se, hvad der er grundværdierne hos de respektive partier. Fordi hvis man lige så bare følger med nu, så er det svært at finde ud af, for det første er det svært at finde ud af, hvad de mener. Og hvis man så tænker, nu er jeg nogenlunde styr på, hvad de mener, så er der gode chancer for, at de mener noget andet i næste uge. Lidt afhængig af, hvad altså, vinden blæser i folkehavet. Hvilken retning den blæser. Og det er måske en af de problemer. Det er jo ikke sådan, nå, men de repræsenterer arbejderne, det er akademikerne, og det er bum, bum, bum. Det er svært at finde ud af, hvad de mener også.
Det gælder ikke alle partier.
Jeg havde en fornemmelse af, at du ville bryde ind her, Frank.
Ja, men vi mangler jo for så vidt, jeg ved ikke, hvem det var, der gjorde opmærksom på det i dagspressen forleden dag. Jeg tror, mange mennesker føler, at vi mangler et parti, der varetager ganske almindelige, jævne menneskers ganske almindelige interesser. Og det har de svært ved at finde.
Men det er måske også fordi, hvem er ganske almindelige, jævne mennesker? Det er jo også en broget skare.
Det er jo den store flertal af befolkningen. Altså alle dem, der er medlem af FOA 3F og alt sådan noget. Det er jo dem, der er
dem er jeg da sikker på, at Frank nu vil argumentere for, at han bestemt repræsenterer via Liberale Alliance.
Jamen, jo. Altså, et almindeligt menneske i Danmark er jo et menneske, som er lønmodtager. Og som er ansat i den private sektor. Hvis der er tre mennesker, så er en i det offentlige. Og det er for mange, synes jeg. Og to i det private. Men altså, det er lønmodtagere, og som går på arbejde, og heldigvis de fleste også gerne vil have et arbejde. Så på den måde er... Og så er man i forskellige brancher. Men det er ikke så opdelt som i gamle dage, og derfor findes der typer som dig, Huxley.
Ja, det er rigtigt.
Nå, okay, godt.
Men jeg vil gerne lige sige til Bodil, at jeg sidder ikke i det, jeg siger, og kommer med noget som helst angreb på de unge.
Det tror jeg heller ikke.
Det er dem, vi skal regne med, så det er så let med det.
Jeg angriber gerne de unge. Hvad har...
Det er
et skide godt citat, hvis du skal stille op til Liberale Alliance. Jeg angriber gerne de unge.
Har de unge at byde på? Er de stabile? Nej. Er de mere kriminelle end de ældre? Ja. Er de larmende og højrystede? Ja. Ved de noget? Nej. Har de erfaring? Nej.
Frank,
en ting.
Altså med hensyn til skattesvinden, der er de ikke mere kriminelle end de ældre. Der er de ældre, der fører, ikke?
Der er ikke så meget at snyde med.
Men du ved heller ikke, det er måske også, og hvis jeg lige må beskyde, jeg ved ikke, om de er om unge, nu ved, hvor unge taler vi fra? Er det helt ned til skrigende babyer? Fordi så kan det godt ske, at de er mere larmende end de ældre.
15-18 år, lad os det bare se fra 18 år.
Er de mere larmende end ældre mennesker? De larmer vel på forskellige måder?
Nej, det er forfærdeligt. Men de har en ting. Jeg underviser jo, den kører jeg også over for mine elever, når de kommer for godt i gang. For der er et ungdomssnopperi, som er helt forfærdeligt. De unge har jo ikke noget at byde på. Men de har en ting. de har et vældigt potentiale, og de bliver ældre og klogere og mere erfarne og rolige og stabile. Og se, det er jo godt.
Men, Frank, det er vel også noget at byde på, hvis man har altså et stort potentiale, men jo. Den tror jeg, den diskussion, den kan blive lidt voldsom. Jeg synes lige, vi skal tage en lytter, fordi Jette har ringet ind.
Ja.
Og hej Jette.
Hej.
Jette, du ringer op fra Hørsholm.
Ja, det gør jeg. Og jeg ringer, fordi jeg har nogle problemer, hver gang jeg har hørt en socialdemokrat eller en SF'er udtale sig om det dagpengeforlig, der er lavet. Og det er sådan, at hver gang så slipper de afsted med at sige, at der er jo ikke et flertal for at lave om på det. Og mig bekendt gik vi til valg sidste år i 11, fik en ny regering, og der skulle laves et regeringsgrundlag. Så kan jeg ikke forstå, at der ikke er en eneste journalist, der spørger SF og Socialdemokratiet, om de skulle lave det regeringsgrundlag, om så at der ikke var et flertal egentlig for at lave om på det dagpengeforlig, som der var lavet til den anden side med de blå plus de radikale. Og den eneste journalist, jeg har hørt sige noget, det var Bent Stuckert i Deadline, der sagde, at SF og Socialdemokratiet ikke havde kæmpet nok deroppe i tårnet for at få lavet det dagpengeforlig om. Og der mener jeg, at journalisterne er med til, at man sidder tilbage og siger, nå ja, de har en dagsorden, politikerne og journalisterne.
Så du mener, at journalisterne også
ja,
har en dagsorden?
Ja, jeg mener,
at
journalisterne, de lader politikerne glide af på. Lige netop her med dagpengeforliget, der synes jeg, at jeg føler mig meget, meget dårligt orienteret. Jeg synes, at de slipper for let omkring med at sige, at der ikke er et flertal. For det ville jo være, hvis det var, at de havde krævet, at de radikale udsatte. Så man kunne jo have lavet et dagpengeforlig, der gik ud på, at når der var stor arbejdsløshed, ja, så skulle man ikke kaste folk ud i og ikke have et forsørgelsesgrundlag. Og så kunne man jo se på det, når der var fuld beskæftigelse.
Okay.
Hvordan forholder I jer til det?
Jamen, ved du hvad, skal vi ikke starte med, Jette?
Ja.
Lige at spille den hen til Bol Kornbæk?
Jo.
Som jo er, om ikke, ja, ikke repræsenterer regeringen, for hun er ikke inde endnu, men dog
Sympatiserer
med Socialdemokratiet. Bodil, hvad siger du til det her? Så skal jeg til gengæld prøve, selvom jeg ikke er journalist, og holde fast.
Ja, det vil jeg.
Og høre,
ja,
hvad hun svarer.
Du er god.
Godt.
Ja, altså nu ved jeg jo ikke, hvad der lige er foregået i tårnet.
Nej.
Men jeg er personligt var jo ikke begejstret for hele det forlig omkring dagpengene. Det var slet ikke min dagsorden overhovedet. Og jeg havde jo også forsvaret det synspunkt, som vi jo havde før valget, at det ville vi simpelthen ikke gå med til.
Ja.
Så det er sådan det meget korte og klare svar.
Ja.
Og jeg så jo, det er jo ikke et udtryk for, at man ikke kan ændre på tingene. Men en situation, hvor der er mange arbejdsløse, og man forkorter dagpengeperioden, og man har stadigvæk den her meget lange optjeningsperiode, inden man så kan få dagpenge igen, der hænger tingene bare ikke sammen for dem, der står i situationen. Det gjorde de ikke.
Nej.
Så det var.
Så det.
Jeg vil godt sige noget til dig, Jette Han Rantoft.
Ja, tak,
fordi jeg synes, jeg kan slet ikke forstå, at, og nu synes jeg ikke, at vores statsminister fungerer godt, jeg synes ikke, hun er en god politiker.
Nej.
Men jeg kan ikke forstå, at hun ikke simpelthen stiller de radikale ud med ansvaret for det der. For de radikale er jo ikke stærke, de står så svagt. Hvis de radikale skal have indflydelse i blå blok, så skal de jo købe Dansk Folkeparti,
som er
deres hovedfjende. Så jeg fatter ikke, hvad SRSF er så bange for.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Og det er det, jeg ikke kan forstå. Altså, jeg ved ikke, hvem der sidder oppe i det tårn.
Jamen,
nej, det var ikke os, kan jeg så
sige. Ja, ingen af de fire tilstedeværende sad, men der sad jo de fineste inden for SF og S og de radikale. Henrik Sass Larsen sad der også en overgang, men det skal vi ikke snakke om nu.
Nej, men det er det, jeg ved. Og der kunne jeg altså godt tænke mig, at journalisterne, de stillede mere til ansvar. Og jeg har jo talt både med SF og Socialdemokrater, hvor jeg hele tiden har sagt, de radikale vil jo aldrig kunne danne en regering med de blå med støtte fra Dansk Folkeparti. De ville jo aldrig støtte en regering, hvor de sad udenfor, og de radikale var inde.
Ja.
Nej.
Jette, vil du være tusind tak, fordi du ringede ind. Vi snakker videre.
Ja, men jeg er glad for, at jeg kom ud med det her.
Det er godt, Jette. Tak, fordi du ringede.
Tak for en god udsendelse.
Selv tak. Nå, jamen altså, lad os da lige prøve at holde fast i det så. Fordi det handler vel også om, at hvis man skal være lidt fræk og spole tilbage, så kan man jo sige, at det handler om, at vi har en regering, som på en eller anden måde tabte valget, og pludselig sidder med regeringsmagten, og har meget svært ved at samarbejde med hinanden internt. Jeg synes, vi hører mere om skænderier internt i regeringen, end at de skændes med oppositionen.
Ja, ja, måske.
Er det fordi, det er dårligt politisk håndværk, at man har accepteret en regeringsdannelse, som man egentlig godt vidste ikke rigtig kom til at spille?
Nej, men altså, min analyse er det. For det første, Jette, som ringede ind, altså, det er jo rigtigt, der ikke er et flertal for det. Men
det er rigtigt.
Sådan som jeg oplever det, som en, sådan en gammel politiker, der bare sidder og læser aviserne og følger med, så har de radikale været meget velforberedte og vidst, hvad de ville, og de har en politisk leder, som ved, hvad hun vil. Hun er politiker. Det er et problem for Socialdemokratiet. De har en leder, som i dag er statsminister, som ikke har nogen meninger og egentlig ikke ved, hvad hun vil. Andet end at blive statsminister i Danmark. Og det er vist første gang, det er min vurdering, det er første gang, at Danmark har en statsminister, som ikke er politiker, som ikke brænder for noget andet end at være på.
Så det, du siger, er, at Helle Thorning-Schmidt, statsminister nu, har ingen politiske ambitioner, ingen politiske visioner, andet end at være.
Og de radikale har på det punkt sympatiserer jeg med dem med det her dagpengeforlig, hvor de holder fast i det, de havde lavet med Lars Løkke før valget. Men det er jo en kendsgerning, og det nytter jo ikke noget, at Jette siger, at der ikke er, at det kan ikke være rigtigt, og SF og S har ikke kæmpet rigtigt nok. Ja, det har de måske ikke, men de kunne ikke omvende radikale.
Nej, men
og det var givetvis de radikales betingelse for at gå med i regeringen.
Ja, det var det da, givetvis. Men må jeg så ikke stille et spørgsmål? For vi prøver jo at hjælpe her i det gode gamle folketing. Og Frank, hvad vil du så, altså hvad skal Helle Thorning så gå ud og sige? Nu skal hun jo faktisk holde pressemøde her 11.30. Jeg er ikke sikker på, at hun sådan kommer decideret ind på det. Men hvis du var hende så, så måtte vi formode, at du havde flere politiske ambitioner, sådan som du formulerer dig i hvert fald. Hvad skulle hun så gå ud og sige i forhold til at forklare den her sag til Jette?
Det, hun skal sige kl. 11.30, det er, at jeg er nu en ny statsminister. Jeg har meninger, jeg har holdninger, jeg brænder for noget.
Ja, men kan vi ikke lige prøve bare lige at holde konkret i det der?
Jeg smider de radikale ud, og så de laver en folk.
Det vil være et frisk pressemøde fra. Nu må jeg ikke lige starte med at spørge, lad os nu sige, så nu leger vi rollespil, havde jeg sagt. Jeg er Jette. Jeg kommer op til dig, stiller dig det her spørgsmål. Du er Helle Thorning. Hvad siger du så? Hvordan forklarer du mig, Jette, den her sag? Hvorfor der ikke ligesom sker mere her?
Jamen, det er jo, fordi man ikke kan banke de radikale på plads, set fra et socialdemokratisk SF's synspunkt. Men jeg er i tvivl.
Jeg er i tvivl
om statsministeren og en række andre ledende politikere, i hvert fald i Socialdemokratiet, måske også i SF, i virkeligheden synes, at det er meget godt med de dagpengeforlig, og så kan de tørre det af på de radikale. Men jeg er simpelthen i tvivl, ikke, om de er dybt,
ja,
i deres
hjælp af forarvet. Også, det er sjovt ikke, at jeg tænker på det, for man kunne jo også, hvis man nu virkelig var forarvet over det dagpengeforlig. Hvad så med befolkningen? Hvad med at mobilisere den? Hvad med ikke at afbryde trepartsforhandlingerne i fagbevægelsen? Hvad med at få folk ud på gaden? Også for at påvirke de radikale. Mm. Og man rører ikke en finger for at inddrage befolkningen i det her problem, som kommer så tæt på så mange mennesker. Og derfor kunne jeg også mistænke for, at man er godt nok tilfreds med det.
Ja, men jeg vil nu ikke mistænke nogen. Og i bund og grund er det også helt legalt, at man forsøger at samle et flertal der, hvor flertallet nu engang er, og prøver at få de ting igennem, man hver især kæmper for. Det gjorde de radikale, og det er jeg sikker på, at det gør SF jo også, og Socialdemokraterne. Det er jo sådan, man indgår et samarbejde og et forlig. Og jeg ved da, at det har gjort ondt på mange socialdemokrater, netop omkring det med dagpengene osv. Så har, synes jeg faktisk, at Helle Thorning, nu føler jeg pludselig, at jeg skal sidde her og forsvare nogle ting.
Ja, det er helt op til dig selv.
Ja, men hun svarer jo bedst på tingene selv, det skal jeg jo ikke blande mig i, men man har jo forsøgt så at gå ind og se, hvordan kan vi så afhjælpe den situation, der er, og man forsøger med de her akutjob og hvad der ellers kommer, ja, på dagsordenen. Altså. Det kan man så have en holdning til, men det er jo ikke, fordi de så ikke er klar over, at der er en udfordring. Det er de udmærket godt klar over, og det prøver de så at løse på forskellige vis.
Gør de det? Ej, vi har en statsminister, der aldrig har været i nærheden af en arbejder. Altså, alle tidligere socialdemokratiske ledere og statsminister kom og var selv ud af en arbejderfamilie.
Altså, beskæftigelsesministeren har været et år i beskyttet beskæftigelse, nemlig som ungdomskonsulent i LO, ellers aldrig på arbejdsmarkedet. Ja. Ja. Hvordan man så siger ja til at blive beskæftigelsesminister for hele landet.
Men hvor mange politikere i dag er kommet fra en arbejderbaggrund? Altså, det er jo ikke bare noget, der ligger i forhold til Socialdemokratiet. Altså, det er jo ikke rigtigt. Det er der jo ingen i dag. Altså, mange af de unge, der kommer ind, de er ikke engang færdige med deres uddannelse eller noget. Altså,
Det er også helt
det, uanset hvilket parti det kommer fra. Det er jo ikke bare et problem, der ligger hos den regering.
Jeg tror, at Mogens Camre sagde i sidste uge, at sådan som det ser ud lige nu, så er kravet for at komme i Folketinget en afbrudt bachelor på Europa.
Ja, ja, det er noget.
Og det er der måske noget.
Det synes jeg sådan, at det kan gå, hvis man skal være folketingsmedlem. Men når man virkelig vil have den udøvende magt som minister, så synes jeg, det er skrækket, at man ikke har spor erhvervserfaring og kendskab til erhverv.
Det synes jeg på en måde også.
Ja, men så kan jeg også stille mig til rådighed. Jeg er jo skolelærer og er i den danske folkeskole i dag, så jeg har nogle kompetencer, kan jeg ligesom forstå på de to.
Men nu bliver det jo så også anden runde for dig, Bodil, hvis du, hvis du kommer ind, ikke? Men ved I hvad? Der er en...
Der er skolelærer nok i Folketinget.
Nej, jeg ved ikke, der er så mange. Ikke mere, det tror jeg egentlig heller ikke.
Nej, de er afskaffet, tror jeg.
De er afskaffet. Var det en beslutning, man tog? Nej, nu skal vi høre. Vi skal lige sige goddag til Kirsten også. Goddag, Kirsten.
Ja, hej.
Hej Kirsten. Kirsten, du ringer fra Aarhus.
Ja, det gør jeg.
Og Kirsten, nu kom vi lige lidt ned i nogle konkrete sager her, men du har en lidt mere, sådan, hvad skal man sige, overordnet ting, du godt lige vil sparke ind i debatten.
Ja, nu har jeg jo nærmest brugt mit krudt op til at snakke til ham, der lukker mig ind, og så hende, der skulle spørge en gang til. Men jeg kan da godt huske det. Ja, det er ret væsentligt, det jeg synes, jeg har at sige. Jeg er jo 68, så jeg er ikke bare som en grønskolding. Og jeg har været meget aktiv hele mit liv for at holde øje med, hvad der egentlig er, der sker rundt omkring mig. Og jeg er uddannet som maler på en kongeporcelæn, men jeg har samtidig haft mange forskellige slags job ude omkring på de lavere områder, fordi jeg gerne ville tilgodese min kunstneriske udfoldelse, fordi jeg gik for fabrikken. Det var bare lige min baggrund. Nå, det jeg synes, der er skrækkeligt, og det synes jeg virkelig, det er, det er, at man ikke på nogen måde kan holde politikere ansvarlige. Det er så utroligt, og jeg mangler både ansvarlighed, agtværdighed og værdighed. Og jeg kan simpelthen ikke klare, at jeg skal læse en ene gang efter den anden i aviserne, jeg ser også på fjernsynet, at så har man det op at vende og har den mening, og så næste dag eller næste uge, så har man den lige præcis det modsatte mening om tingene. Jeg synes, det er simpelthen så utroværdigt, og samtidig så kommer jeg bare til at tænke på det gamle eventyr, Kejserens nye klæder. Jeg kan ikke lade være. Fordi altså også mange politikere, man kan godt mærke og høre og se på hele deres kropssprog, når de taler ud fra engagement, ud fra deres, at de har en idealisme, eller de taler, fordi der er et eller andet, der skal falde på plads, og der er nogle kassetænkninger, der skal lige tilgodeses, og der er måske nogle af deres kollegaer, der lige skal shines ind her og der og alle vegne, og jeg ved ikke hvad. Altså jeg så træt af, at for eksempel også med, de får ikke nogen andet end en næse eller gylden håndtryk, hvis det går op i de høje lejer. Og ved du hvad, så sidder vi her i befolkningen og tænker, hvad foregår der? Her skal vi nedskæres på det ene og det andet område, og her bliver gode væresteder lukket det ene efter det andet, der har fungeret aldeles flot i rigtig mange år, endda med hjælp af en masse frivillige mennesker. Ja. Vi føler os fandme både trådt på og grinet af og snydt og bedraget. Og hvem er det, der så er politikernes lakajer? Det er journalisterne. De gider, eller de tør ikke, for jeg har simpelthen haft journalister på besøg op til flere gange og fortælle om det, lige det, som der piner mig.
Okay, Kirsten må jeg lige afbryde dig kort?
De går ikke ind og får lov til at trykke det. Hallo? Ja, hvad så?
Nå, nej, det er ikke for... Jeg kunne godt mærke, Kirsten, du var godt oppe i fart der, men det er bare lige for... Hvis vi lige kan holde os til én ting ad gangen, ja, så kan det være, det. Så...
Jo, men...
Kirsten, jeg skal bare lige for at klarificere. Ja. Siger du, at for ligesom at få lidt mere styr på de her politikere, så skal det have større konsekvenser? Altså, der skal slås hårdt. Skal der for eksempel slås hårdt ned på Brian Mikkelsen, når han laver et forslag, og så går der et par år, og så kalder han det selv tåbeligt og grotesk? Skal han så straffes, eller hvad?
Jamen altså, nu har jeg nogle helt andre tanker i baghovedet, hvor jeg synes, det er ganske uhyggeligt, at politikere og desuden også kommunalfolk kan slippe af sted med hvad som helst, uden at der sker en dyt.
Ja, men så helt generelt, Kirsten...
Ja, jeg synes heller ikke, han skulle have lov til... Jeg synes, der skulle være nogle konsekvenser.
Okay.
Så vi i befolkningen føler, at der er sgu da rimelighed og ret til i Danmark. Det er et samtaleemne over alt, hvor man møder folk på gader og stræder, og i væresteder, hvor jeg nu ellers kommer. Det er et samtaleemne. Vi sidder og ryster på hovedet, og vi siger, hvad fanden skal det her til for? Vi gider sgu starte ikke at sætte noget kryds nogen steder, fordi Hallo, hallo, hallo. Og ved du hvad, det... Og jeg taler ikke bare med hvem som helst, jeg taler med en meget stor bred del af befolkningen.
Godt. Kirsten, vi smider den lige over til Frank, for Frank han sidder og vifter og vil gerne sige noget her.
Ja, men du, jeg går ud fra, at du er medlem af et politisk parti, fordi du har jo et herligt engagement. Og jeg er enig med dig, fordi jeg hører jo så ofte, især når folketingsmedlemmer skal hæve deres egen løn, om det store ansvar, politikerne har. Det enorme, tyngende ansvar. Jeg husker det. Og jeg tænker bare ved mig selv, og jeg sagde det jo også i Folketinget som løsgænger dengang, da vi hævede lige før jul, hævede folketingslønningerne med 21%. Jeg gik på talerstolen og sagde, at jeg synes ikke, vi skal gøre det her. Fordi man har sagt, at der er højst råd til 2%. Så var der en, der gik op og sagde, Frank, du vil jo gerne have 21% mere. Så sagde jeg, ja, jeg vil også gerne have 10.000% mere, men jeg vil ikke stemme for dig. Jeg synes ikke, det er realistisk. Og så sagde jeg, det siger jeg også til dig nu, buschaufføren har da et meget større ansvar. Sygeplejersken har da et meget større. Togføren, hvis de kører galt, hvis de kører en cyklist ned, hvis de kommer til at give en gal indsprøjtning, så kommer de så helt konkret til ansvar for det. Det er måske også meget godt. Men hvad er det for en lønninger, som buschaufføren og i hvert fald buschaufføren har? Det er en lusse, lav lønning i forhold til det helt konkrete ansvar. Mens en folketingsmedlem i dag i grundløn tjener hvad? 570.000?
Må jeg lige spørge dig noget? Er det Liberal Alliances politik, det der med, at vi skal have buschaufføren og sådan op i løn?
Vi skal i hvert fald holde op med at tale om politikernes store ansvar, og det skal være et argument for mere i løn. En grundløn på 500-600.000 kroner er sindssygt meget og helt ude af trit med den befolkning, som man skulle repræsentere.
De stiller sig jo ikke solidarisk med os på ingen måde. Og vi ser, og de sidder og bruger adskillige milliarder kroner til at sidde og æde op eller flyve i de dyreste fly. Og jeg ved sgu ikke, hvad jeg kunne blive ved. Og for ikke at snakke om prinsesse Mary, der render vifter med gudsitaster.
Er du medlem af et politisk parti? Du bør jo sidde i Folketinget.
Ja, det er det der folkebevægelsen mod EU, ja.
Ja, det er jo dog noget. Så
tid var jeg medlem af minoritetspartiet af Rune Engelbrecht
Men lad være med at sige, at du ikke gider at sætte dit kryds, fordi så har du slet ingen indflydelse. Du skal være med i et politisk parti, du skal stille op til Folketinget, eller være med til dem, der stiller op. Du skal sige det, du siger der, og gøre din indflydelse gældende. Så er du med til at styrke det danske demokrati.
Kirsten, nu er det råd fra Frank.
Hvor jeg er på vej hen i aften. I skal bare høre det. Og ved du hvad, jeg har altid levet et sundt liv, og næsten aldrig så godt som aldrig gået til læge. Jeg er på vej til en psykiater for at få renset mit navn og rygte, fordi sagsbehandler sidder i kommunerne og lyver af helvede til om os for at fjerne mine døtres børn. Hallo! Så er vi derude, hvor der ikke er noget, der hedder ret og sikkerhed længere.
Kirsten, den sag, den tror jeg ikke, vi skal gå ind i. Så bliver det for detaljeret for os. Kirsten, tusind tak, fordi du ringede. Vi tager debatten videre herfra. Tak, fordi du ringede. Og Frank, vi skal prøve at komme tilbage. Nu fik vi lige en afstikker her, men vi skal lige prøve at komme tilbage til de der konsekvenser for politikerne. Nu siger du det her med, at hvis en buschauffør kører nogen ned, så bliver han straffet. Det er klart. Og så nævner du folketingsmedlemmernes løn. Er det fordi, skal de trækkes i løn, så hvis de siger, altså hvis Brian Mikkelsen laver en dårlig skatteregel, skal de så trækkes i løn? Er det det?
Jeg synes, at lønningerne kommer for højt op i Folketinget. Og så siger man, så kan man jo ikke tiltrække de kloge hoveder. Jamen de kloge hoveder, hvis det er bare nogen, der vil være mere i løn og så videre, hvad skal vi bruge dem for? Jeg synes, i hvert fald duer argumentet om det store ansvar ikke. Fordi i så fald skulle buschaufføren have en meget høj løn, og det får han eller hun ikke. Så ansvaret, men det må vel også være sådan, for politikerne er, at de ikke bliver valgt på valgdagen. Altså det er et politisk ansvar.
Ja, fordi det er vel den ultimative konsekvens, hvis man bliver ved med at lave...
Jeg synes bare, det er ulækkert. Det er sket nogle gange, og det er altid op til jul, når folk har alt muligt andet, og så hæver Folketinget sin egen løn med et klækkeligt procenttal, så man kommer endnu mere ud af takt med den almindelige befolkning. Og med nogle argumenter om det store ansvar. Det er der ikke. Det store, konkrete ansvar er der ikke. Det bliver gjort gældende på valgdagen, og hvor der er alt muligt andet på spil. Så lad os få sætte folketingspolitikere ned i løn.
Det er konsekvensen, Bol. Hvad siger du til det?
Det synes jeg er noget vås. Eller jeg synes ikke, at det er interessant, fordi så ublu er folketingspolitikernes lønninger heller ikke, eller ministernes for den sags skyld. Det er det altså ikke. Jeg synes, at det, som Kirsten påpeger, som jeg synes er meget mere interessant, det er to ting. Det ene, det er engagementet, at man igen brænder for noget. Og der kan man jo godt sige, hvem brænder for noget i dag af politikere, der virkelig har noget på hjertet, og man kan se det. Fordi det skaber altså også, at man er... troværdig simpelthen. Mm. Og så også det, at der selvfølgelig skal være en konsekvens, når man gør noget, der er rigtig groft. Det er jo ikke et spørgsmål om at blive trukket i løn, det er jo... Ej, det er langt ude.
Men kunne man så... Nu siger du selv det der med engagement, idealisme. Vil det ikke sådan hypotetisk vise engagement og idealisme, hvis man satte løn ned? Lad os sige til det halve. Det er jo en pæn løn. Kan man så ikke sige, når man... I får ikke den der høje løn. Nu skal I virkelig... viser, at I vil det. Det kunne måske også lue lidt ud i de der, så, hvad skal man sige, karrierepolitikere.
Nej, jeg synes heller ikke.
Nu er jeg skolelærer, jeg er super glad for at undervise. Jeg synes, jeg har et fantastisk job. Og fordi jeg så brænder for det, og jeg har nogle fantastiske elever, skal jeg så sige, at det er fint nok, at jeg går ned i løn. Lige nu er det overenskomster, ikke?
Men jeg tror faktisk, pointet er, at en skolelærerløn og en MF-løn er jo ikke...
Skulle vi ikke være lidt mere realistiske?
Vi skal meget gerne være realistiske.
Ja, jeg synes bare, at vi skulle ønske os, at finansministeren ville lade være at blande sig i overenskomstforhandlingerne.
Ja, tak.
Så de må ikke have telefoner og sende sms'er?
Nej, det må de ikke.
Og der kan man sige, der man måske netop, der kunne man tale om idealisme eller principper i forhold til, at her har man jo trods alt altid kæmpet for den danske aftalemodel, at når det drejer sig om overenskomster, så er der arbejdsmarkedets parter. Og så pludselig, så har man åbenbart fået en ny dagsorden i hvert fald, og det er jeg absolut ikke begejstret for.
Og der er jeg uenig. En politiker kan blande sig i hvad som helst. Hvis jeg havde været finansminister, tror jeg, jeg gjorde nøjagtigt
det
samme.
Det tror jeg
og hvis folk har sagt, det skulle du ikke
blande dig. Det er vi ikke i tvivl om, at du ville have gjort, Frank.
Så vil jeg sige, lige præcis, hvad der passer mig. Fordi det er en rigtig politiker. Og det var vist også...
Ikke lige præcis, hvad der passer.
Jo, lige præcis. En politiker kan man ikke lukke munden på. Altså en rigtig politiker.
Nå nej, men skal du så ikke gå ud og sige det offentligt? Ikke? Sådan, jeg tror, det var mere det der med, at han sendte sms'er sådan bagom.
Jo, det vil jeg altså, bage om. Ja, man skal vel ikke nødvendigvis skrige ud. Nu har jeg sagt det, at det er i telefonen. Men han erkendte det vel bag. Det ved jeg ikke.
Ej, han erkendte det, da han blev vist det, frem. Det kunne han jo ikke sådan
rigtigt. Jeg synes ikke, der er noget som helst galt i, at alle mulige blander sig i overenskomstforhandlingerne. Ligesom der ikke er noget som helst galt i, Bodil Kornbæk, at politikerne hele tiden har travlt med, hvad der skal ske med folkeskolen. For det er jo et mantra, man siger der, kan vi dog ikke få ro? Nej, det får jeg aldrig. Der er politikere, og de vil hele tiden noget, og sådan.
Jamen, det har jeg så, det er også en politisk sag, det er altså ikke nogen problemer. Og selvfølgelig skal vi have skabt nogle debatter, det gør vi jo også ved, at politikere holdninger, og vi... Men når man har en aftalemodel på arbejdsmarkedet, og man fremsætter en reformforslag, som finansieres af de overenskomster, der forhandlinger, der ikke engang er gået i gang endnu, så synes jeg, det er problematisk. Ja, ja, det synes jeg. Og det er en helt ny standard i dansk politik. Men det kan være, at den er kommet for at blive. Det vil tiden vise.
Men jeg tror, at Frank har ret i, at folkeskolen vil altid være til debat, og det
tror jeg,
du er enig i.
Ja, det synes jeg er skønt.
Men jeg synes, det er betænkeligt, og der medvirker pressen jo på ubehagelig måde. Det er betænkeligt, at man lægger et helt fag i den grad ud, og hænger dem ud og lægger dem for had. Og vi har jo mange gode lærere. Vi er nødt til at have gode lærere til vores børn. Jeg synes, det er en utiltalende debat om det. En useriøs, og ja. Der er også en enkelt begreb, der hedder ganske almindelig småborgerlig anstændighed, du. Det kunne vi godt bruge lidt af.
Ja, men er det så slemt? Altså selvfølgelig er folkeskolen til debat, og folkeskolens vigtigste element er lærerne. Og dem er der 60-70.000 af, så der er selvfølgelig en masse gode lærere imellem, som har dårlige vilkår og dårlige forældre, der ikke har opdraget deres børn. Og det skal de finde sig i, og det er simpelthen nogle gange ret meget op ad bakke.
Ja, det er det.
Så, men der er selvfølgelig også brødende klart karakterer endda. Temmelig mange, alt for mange.
Men hvis vi skal lige...
Nu var jeg efter dem.
Jamen, det gør ikke noget, ja.
Nu, vi har 2 minutter tilbage, inden vi skal have nogle nyheder her klokken 11. Jeg tænker bare lige, om det der konsekvens noget, om hvis vi lige kan lige få rundet den af. Er det overhovedet noget, vi skal have, ud over, hvad skal man sige, den naturlige konsekvens hver fjerde år, at man ikke nødvendigvis bliver genvalgt, hvis man har opført sig fjollet i vælgernes øjne? Kan man gøre andet end det? Eller er vi nødt til at lade, om man så må sige, demokratiet råde på den måde?
Ja, det tror jeg med de grænser, som en rigsretssag og sådan noget.
Jo, det er klart.
Altså, det har vi
som jo.
Den er vi jo lige på vej ud i nu, ikke?
Med ja, lad os se. Det ved vi ikke nu. Det ved vi ikke nu.
Men ellers må det være vælgeren, der hver fjerde år, eller hvornår det nu bliver, tager stilling til. Vil jeg også sige.
Ja, enig selvfølgelig. Ja.
Frank, jeg synes, det lugtede jo lidt af, at du var ude i lønnedsættelse og så videre.
Det var bare de der falske argumenter om det store ansvar, folketingspolitikerne har. Og derfor, folketingspolitikere kan jo ikke tjene mindre end en eller anden kommunal direktør i en stor kommune, og alle mulige mærkelige og tåbelige og underlydige argumenter. Fordi jeg kender næsten ikke noget job, netop buschaufføren i København, som har et større ansvar, og at det er så let at køre en cyklist ned, og der kommer en masse sure mennesker op og snyder om, og vil ikke bevise deres billetter. Og jeg ved ikke, hvad en buschauffør tjener, men det er vist ikke overvældende.
Det er ikke det samme
meget.
Som en MF'er, så og meget
det,
ved vi.
Nej, og det er heller ikke det samme som en togfører, for de tjener faktisk ret godt. Men buschaufførerne...
Jeg er ikke så velmærket de der lønninger.
Og en række andre ganske almindelige arbejdere, som der er mange af, har faktisk et ganske stort, helt konkret ansvar.
Godt. Men så lader vi den ligge der forløbig, og så vil jeg bare lige sige til jer, at nu skal vi have nogle nyheder her kl. 11. Og bagefter, så skal vi snakke lidt videre om det politiske sprog, fordi vi skal prøve at finde ud af, om vi kan finde en forskel på ultimative krav og ufravigelige principper.
Her sagde du for øjeblik siden netop, du sagde, at det må vi klarificere. Det er der altså mange danskere, der ikke ved, hvad jeg er.
Jamen det er, fordi jeg taler frygteligt akademikersprog.
Ja, det
men kære venner, nu skal vi have...